Verilişimizi Erdəbilli şair Abbas Ali Yəhyəvidən bir şeir ilə davamladırıq. Qartal sinəsindən çilənən qor ürəkimdir. Xura ürəkindən törənən səs diləkimdir. Baş ərşə çəkən zirvədi izzi ilə vüqarım, dağlarda pulad güclü zolaqlar kürəkimdir. Göy qurşağı şaldır mənə əlvan tuquşu ilə, mirvarı çitənmiş qara məxməl ətəqimdir. Axşamda şafaqlar səhər alnında gümüşlər, altın günəşin zərli teli bərbəzəqimdir. Sübhün südün içməkdi işim göy çəmənində, ulduzdu duzum, gün fətirim, ay çürəkimdir. Vardır yarananlar mən ilə, mən yaradanla. Elçi, yaranışda belə birlik gərəkimdir.
Səhər çağı qucaqlayır daşı dağı, yaşıl edir bu toprağı, səndə gülün bir günəş ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa, könül verir bizim bağa, səndə gülün bir bulut ol. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, güzelliği ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Çaylar daşır aha aha, çöl çəmənə baxa baxa, baxışları yaxa yaxa, səndə gülüm axar su ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa, könül verir bizim bağa, səndə gülüm.
güzelliği ya ya ya ya mehabbet et el obaya güzelliği ya ya ya ya mehabbet et el obaya Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya.
Bilmək yaxşıdır dostlar və ondan yaxşı bilib əməl eləməkdir. Bütün anlarınız gözəlliklər ilə dolu olsun, bilgilər və bildiklərimizə əməl etməklər ilə. Bu arzu ilə verilişimizi sona getiririk. Sağ olun, Allahın amanında qalın.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərin ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
El belə ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəf cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun əfrində Mehriban Fətrin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletənini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Almaniya və birgə hərtərəfli fəaliyyət planının Avropalı tərəfdarları nüvə sazişini pozmaqdan və utanc verici davranışlardan əl çəkməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib və Moskvada koronavirustan peyvəndləmə başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Birgə hərtərəfli fəaliyyət planının Avropalı üzvləri İranın öhdəliyi barədə danışmazdan öncə birgə hərtərəfli fəaliyyət planını pozmaqdan və Fars körfəzi zonasında utanc verici davranışlardan əl çəkməlidirlər. Təsnim bildirir bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ötən gecə Almaniya həmkarı Hayko Masın səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən Twitter hesabında yazıb və qeyd edib ki, Hayko Maas və 3 Avropa ölkəsi Almaniya, İngiltərə və Fransa öncə nüvə sazişini pozmaqdan, Qərbi Asiyada utanc verici rəftarlardan və Fars körfəzinin cənubunda yerləşən Ərəb ölkələrinə 100 milyard dollar dəyərində silah satışını dayandırmalıdırlar və bu hərəkətlərindən əl çəkməlidirlər. Eyni zamanda 2231-ci qətnaməni yerinə yetirməlidirlər. Məlumat üçün bildiririk ki, Almaniyanın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin İranla daha geniş nüvə sazişi imzalamaq məqsədi güddüyünü və mövcud sazişin yetərli olmadığını bildirib. İranın Bakıdakı səfri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri iki tərəflə əməkdaşlıqların genişləndirilməsinin önəmini təkid ediblər. Səhər Azəri bildirir, Seyid Abbas Musəvi ötən gün Vasif Talubovla görüşərək iki tərəflə əməkdaşlıqların müxtəlif sahələri barədə fikir mübadiləsi aparıb. Talubov Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsini dəstəklədiyi üçün İslam İnqilabının Ali Rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamineynin bəyanatını və İran İslam Respublikasının prinsipial mövqeyini yüksək dəyərləndirib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri həmçinin İranlı alim Möhsün Fəxrizadənin şəhadəti ilə bağlı İran xalqı və dövlətinə başsağlığı verib. Ötən gün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin əziz xatirəsi bütün ölkə boyu bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Xatırladırıq ki, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid olub. Onların sırasında 103 nəfər hərbi qulluqçunun DNT analiz metodu ilə şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə işlər davam etdirilir. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçu itkin düşmüş hesab olunur. Hazırda 1245 nəfər hərbi qulluqçu tibb müəssisələrində müalicə olunur. Mövzu ilə bağlı reportajımızı dinləyək.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti və xanımı da şəhidlər xiyabanını ziyarət edib və şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Həmçinin Azərbaycan məscid və hüseyniyələrində də ölkənin ərazi bütövlüyünü müdafiə edən şəxslərin xatirəsi anılıb. Bu ölkənin bütün məscidlərində olanlar Quran ayələri qiraət etməklə yanaşı, həm də ölkənin ərazi bütövlüyündə şəhidlərin göstərdikləri şücaəti xatırlayıb, onları yad ediblər.
Anım dəqiqələrini biz Quran-ı Kərimin oxunması ilə şəhidlərimizi xatırlayaq, ad edək və bilirik ki, Quran-ı Kərim özü bir rəhmətdir. Şəhidlərimizin ruhuna ehtiram olaraq Quran-ı Kərimin ayələrini oxuyaq və ithaf edək.
Bu zərurət var ki, şəhidlərimizin haqqının əda olunması üçün onlar üçün cəm halda dualar olunmalıdır. Çünki onlar qanı ilə, tariximizi yazıblar, əmnamanlığımızı əldə ediblər, əbədi Azərbaycanın torpaqlarının bütövlüyünü təmin ediblər. Nə etsə şəhidlərimiz üçün azdır.
İranlıların başdaşı Hüseyniyyəsində də Azərbaycanlı şəhidlər anıldı. Azərbaycan Respublikası bu müharibədə öz ərazisini Ermənistan işğalından azad etməyi bacardı.
Davam edirik. Ermənistanın Opozisyon Partiyası baş nazir Nikol Paşinyanın istifa verməsini tələb edib və bu vəzifəyə öz nümayəndəsinə sabiq baş nazir Vazgen Manakyanı irəli sürüb. Erməni radiosu bildirir, Vazgen Manakyan Rusiyanın müxtəlif dairələrinin dəstəklədiyi şəxs və 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı müxalif qrupların təklif etdiyi müdafiə naziri, eyni zamanda Ermənistanın müstəqilliyindən sonra ilk baş nazir kimi yadda qalıb. 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Respublikasının qələbəsindən sonra Ermənistanda Paşinyanın istifasını tələb edən aksiyalar təşkil edilir. Eyni zamanda 17 partiya birgə bəyanatı yayaraq baş nazirin istifasını tələb edirlər. Ermənistanda baş verən hadisələr Ermənistan dövləti müxaliflərinin mübarizəsinin yeni fazaya daxil olduğunu nümayiş etdirir. Ərəbistan və Qətər arasında uzun illərdir sürən fikir ayrılıqları sona çatdı. İrna bildirir bunu Küveytin Xarici İşlər Nazirinin müavini Xalid Xeyrullah Ötəngül deyib və bildirib ki, iki tərəf arasında yekun saziş imzalanıb və iki ölkə əməkdaşlıqlarının gələcək perspektivləri barədə proqramlar həyata keçiriləcək. Qətərin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdül Rəhman Əlsani bu barədə deyib ki, bu böhranın həlli geniş miqyaslı olmalı və Fars Körfəzi ittifaqını qorumalıdır. Ərəbistan və müttəfiqləri 2017-ci ildə Qətərlə əlaqələri dondurulmuş və embargo ilə yanaşı ölkəni quru dəniz və havadan da blokadaya almışdılar. Moskvada şəhər poliklinikalarının tərkibində koronavirustan peyvəndləmə mərkəzləri fəaliyyətə başlayıb. Trendin məlumatına görə hələlik 70 mərkəz açılıb. İlin sonuna dək peyvəndləmə mərkəzlərinin 170-ə çatdırılması planlaşdırılır. Peyvənd əldə etmək üçün ilk həftə əvvəldən müraciət etmək mümkündür. Qeyd olunub ki, ilkin mərhələdə risk qrupuna daxil olan şəxslər, tədris və səhiyyə işçiləri peyvəndlənəcək. Peyvəndləmə pulsuz həyata keçiriləcək. Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin Sputnik 5 vaksininin istehsalçıları ilə görüşdə deyib ki, ölkənin federal bölgələri peyvəndləmə işinə başlamaq üçün başqa bölgələrə nisbətən daha hazır görünür. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 9, Təbrizdə 0, Müqəddəs Məşəd şəhərində 4, Ərdəbildə -1, Biləsuvarda 7, Astarada isə 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 8, Gəncədə 6, Lənkəranda 8, Naxçıvanda isə 4 dərəcədir. Bugün şənbə günü miladi tarixi ilə 2020-ci il dekabr ayının 5-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il Azər ayının 15-i, Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Rəbül Sani ayının 19-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:31, axşam azanı isə saat 17:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Siz Aran Radiosunun efirində saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.
günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran Radiosunda. Hörmətli işidənlərimiz Qarabağın son vəziyyəti ilə bağlı danışmaq istərdik. Qarabağ anlaşmasına səsən artıq Laçın rayonunda Azərbaycan ordusuna təhvil verilmişdir. Təbrik edirik bu münasibətlə Azərbaycan xalqını. Azərbaycan prezidenti həmin münasibətlə etdiyi müraciətində bir daha da vurğulayıblar ki, Qarabağda yaşayanlar, yəni Xankəndi və digər rayonlarda yaşayanlar Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdırlar.
Bizim qələbəmiz tarixi qələbədir. Biz bir neçə rayonu döyüş meydanında düşməndən azad etdik, üç rayonu düşməni məcbur edərək qaytardıq və beləliklə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etdik. İndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq yoxdur. Əgər kimsə hesab edir ki, bu münaqişə hələ də davam edir, səhv edir. Dağlıq Qarabağda bugün yaşayan insanlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və mən bir də demək istəyirəm ki, onlar görəcəklər ki, vahid Azərbaycan dövləti çərçivəsində onların yaşayışı yaxşı olacaq. Bugün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və oraya mütləq qayıdacaq azərbaycanlılar gün gələcək yenə yaxşı qonşuluq şəraitində yaşayacaqlar. Burada logistik məsələlər var, nəqliyyat məsələləri var, enerji təhlükəsizliyi var. Bütün bu məsələləri biz nəzərdən keçirəcəyik.
Davam edirik, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizim məsələ bağlı söhbətimiz olacaqdır. Hörmətli ekspertimizlə, politolog Qurban Cəbrail ilə biz danışmaq istərdik telefon vasitəsilə Bakı şəhərində. Qurban müəllim, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əleyküm, aqibətiniz xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun.
Mən bu ağır hadisə ilə bağlı, bu terror hadisəsi ilə bağlı, İranın görkəmli nüvə fiziki Möhsün Fəxrizadənin qətlə yetirilməsinə əlaqədar sizlərə
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Qurban müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Yolu davamlı olsun belə bir alimlərimizin, şəhidlərimizin həqiqətən nəticə İran bütün İslam dünyasına aiddirlər bu böyük şəxsiyyətlər. İnşallah biz bu mövzu haqqında danışmışıq ötən verişlərdə yenə də növbəti proqramlarda danışacağıq şəhid Fəxrizadə haqqında. Amma bugün verişimizə istərdik ki, Qarabağ haqqında söhbət eləyək və artıq Laçın rayonunda Azərbaycana təhvil verilmişdir və təbrik eləyirik bu münasibətlə. Qurban müəllim, son vəziyyətlə bağlı istərdim ki, bizə məlumat verəsiniz. Azərbaycan prezidenti də vurğuladılar ki, Qarabağda yaşayanlar Azərbaycan vətəndaşıdırlar. Amma bəzən görsən ki, dezinformasiya ilə yayılır, başqa söz söhbətlər olur. İstərdim ki, son vəziyyətlə bağlı, Qarabağın statusu ilə bağlı, bundan sonra siyasi danışıqlar deyirlər ki, etməlidir. Bu siyasi danışıqların bundan sonra mövzusu normaldır. Bu haqda bizə məlumat verəsiniz.
Bəli, mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə çox təşəkkür edirəm sizlərə bu daim bu Qarabağ mövzusunu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bütün taleyüklü mövzularını diqqət mərkəzində saxladığınıza görə təşəkkür edirəm. Hamımızın gözü aydın olsun. Bu, əlbəttə ki, cənab, demək ki, Ali rəhbər Seyid Əl-Xamiyyə cənablarının da buyurduğu kimi bu İslam torpağıdır, bu Azərbaycan torpağıdır və bu hamımızın qələbəmizdir. Buna görə mən bir daha sizlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Əlbəttə, o demək noyabrın 10-da üç tərəfli imzalanmış, yəni Rusiya prezidenti cənab Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın əvvəl bundan imtina elədiyi, sonra da deyəsən gizli şəkildə imzaladı və həmin o müqaviləyə, bəyannaməyə əsasən demək 5 gün məsafədə Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının deməli işğaldan azad olunması nəzərdə tutulmuşdu. Doğrudur, onlar həmin tarixdə deməli göstərilən tarixdə əraziləri tərk eləmədilər və həmin o yubandıqları vaxtda da çox böyük talançılıqlar həyata keçirdilər. Demək Kəlbəcərin, sonra Ağdamın bütün bu ərazilərini
yaptılar
və ora nəzər salanda sanki çox böyük bir barbarların, bir barbar qoşununun oradan keçdiyi, oranı dağıtdığının şahidi oluruq. Amma cənab prezidentin də vurğuladığı kimi, bu duygulu işler sayesinde bütün bu meseleler tezgirde öz yoluna düşecek ve 1 milyondan çok demek kaskın, köşkün mühendeleri inşallah tezgirmen. Hemen o müqavirada, Noyab'ın 10'unda imzalanmış müqavirada 9 bantla, hemen 9 bantla demeli, akırıncı demeli, boşaldılmalı ərazi məhz Laçın rayonu idi. Bu da dekabrın 1-inə qədər nəzərə tutulmuşdu. Artıq Noyabrın 30-cu gecə Azərbaycanın müzəffər ordusu Laçın rayonuna daxil oldu və orada Azərbaycanın qanunları, Azərbaycan deməli qanun vericiliyində konstitusiyasında nəzərə tutulmuş həyat tərzi, idarəçilik, birgə yaşayış məsələləri bərpa olundu. Və bu cənab prezidentin də xalqa çox geniş müraciət oldu və özü də bəyan elədi ki, vurğuladı ki, bu onun bu mövzuda sonuncu müraciətidir, çünki artıq nəzərdə tutulan həm hədəf kimi qarşıya qoyulan, həm də ki, 10 noyabr bəyannamədə nəzərdə tutulan ərazi artıq azad olundu, Laçın dediyim kimi sonuncu məntəqə idi və bundan sonra bu mövzuda xalqa müraciət eləməyəcəyini buyurdu və dinç quruculuq işlərinin, bərpa işlərinin başlayacağı müjdəsini verdi.
Bəli.
Yəni, hələlik vəziyyət, son vəziyyət elə bundan ibarət.
Qurban müəllim, Qarabağda, yəni o Xankəndidə qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin mərkəzində biz görürük ki, hələ də o Araik Arutunyan, o qondarma rejimin başçısı orada görüşlər təşkil edir və səfərlərə gedir, Rusiyaya səfərə getmişdi. Və Azərbaycan xalqı da yəni, suallar verirlər, deyirlər ki, niyə o hələ də orada dolayısı yolla, yəni özünə bir hakimiyyət qurubdur, niyə onun ordusu, onun qüvvələri tərk silah olunmur? Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev vurğulayır ki, orada yaşayanlar da Azərbaycan vətəndaşıdır və orada yəni bütöv Azərbaycan vahid bir Azərbaycan dövləti vardı. Amma biz görürük ki, orada defakto olaraq orada o rejim bu günə qədər hələ fəaliyyətini davam etdirir. Hətta Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrin komandiri də onunla görüşür. Hə? O da o qondarma bayrağını orada qoyur masa üzərində. Yəni bunlar biraz qaranlıq məqamlardır. Bizə açıqlama verəsiz. Məsələ nəyin kimidir? Bundan sonra necə olacaqdır?
Aydındır, mən təşəkkür edirəm və sizin maraqlığınızı başa düşürəm. Bu həm də bizim çox böyük miqyaslı bir maraqlığımızdır. Amma məsələ burasındadır ki, erməni tərəfi, yəni düşmən tərəf burada məğlub olunmuş, uduzmuş tərəfdir. Məğlub olan uduzan da döyüş meydanında o rəqibinə gücü çatmadığına görə hər cür dezinformasiya uydura, hər cür şayiə buraxa bilər, yaya bilər. Və ermənilərin də demək olar ki, noyabrın 10-undan sonra fəaliyyəti elə buna köklənibdir. Yəni onlar daha çox o həmin əraziləri əllərində saxlaya bildiklərinə görə azərbaycanlıları qıcıqlandırmağa çalışırlar və güya orada onlara Rusiya pasportu veriləcəkdir. Nə bilim, güya əvvəlki o Sovet dövründəki muxtar status bərpa olunacaqdır və şübhəsiz ki, öz çirkin murdar niyyətlərində yenidən güc toplayaraq həmin əraziləri genişləndirmək və s. məsələlər durur ki, artıq təbii ki, bütün bunlar yol verilməzdir.
Bəli.
Rusiya sülh məramları həmin ərazilərə gəliblər artıq. Müqaviliyə əsasən. Türkiyə sülh məramları da bir neçə gün ərzində gəlib həmin ərazilərdə, demək, nəzarət məntəqələrində mövqe tutacaqlar. Və ümumiyyətlə, bu demək ki, nə Rusiya, nə Türkiyə bunların gəlib-gəlməməyə inanası olmayaraq, gərək Azərbaycan dövləti və xalqı o ötən əsrin 80-ci illərində Sovet ailəsində olduğu səhvləri buraxmasın və təbii ki, buraxmayacaqdır.
Bəli.
O dövrdə 80-ci illərin sonunda Qarabağda separatçılıq çox sürətlə və gizli şəkildə deməli, inkişaf elədi və onlar fürsət gözləyən kimi Azərbaycan imperiya buxovlarını görüb müstəqillik qazanmaq istəyəndə ölkədə daxili ictimai-siyasi sabitlik sıfır səviyyəsində olanda ondan sonra iqtisadi cəhətdən ölkə zəif dövrünü yaşayanda və təbii ki, bunlardan heç də az olmayan əhəmiyyəti az olmayan hakimiyyət kreslu uğrunda hər məclis dövründə hər partiya sədrinin bir silahlı qruplaşma saxlayıb mübarizə apardığı, Bakıdan Gəncədən mübarizə apardığı vaxtlarda ermənilər Qarabağda çox böyük bir əraziləri zəbt elədilər. Yəni Azərbaycanın dövlət xalq birliyi, Azərbaycanın xalqının şəhid canına olan hörməti, münasibəti, rəğbəti Və bundan sonra da ümumiyyətlə erməni terrorçuluğunun inkişaf tapması üçün, inkişaf eləməsi üçün yol verməmək naminə biz gərək öz torpaqlarımızı sahibliyə eləyək, öz torpaqlarımızın qədrini bilək. Sovet dövründə orada kommunal struktur necə idi, infrastruktur necə idi? Demək ki, Azərbaycandan tutaq ki, Laçın rayonuna, Kəlbəcərə və digər ərazilərə keçmək adicə yol strukturunu götürsək çox çətin idi və Ermənistan daha artıq o ərazisi ayırırdı. Separatçı qurum o vaxtı Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti rəhbəri Boris Gevorkov olmaq şərti ilə o ərazilərdə Ermənistanla əlaqələrə xüsusi önəm verirdilər. Və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ əlaqələri sanki zəifləmişdi, keçilmişdi. Ona görə də indi həmin səhvləri buraxmaq lazım deyil. Bu, cənab prezident də vurğuladı ki, belə bir addımın atılması qış şəraitində çətin reliyefi olan Kəlbəcərdə, Laçında artıq insan içindən yol verməmək üçün idi. Bundan başqa dünya dövlətləri ardı arası çəkilmədən cənab prezidentə Ali Başkomandan İlham Əliyevə telefon açırdılar, zəng edirdilər, müraciətlər ünvanlayırdılar. Və belə bir qərarın qəbul olunması məncə bu demək üçlükdə Vladimir Putinin demək təşəbbüsü ilə ağsaqqallığı ilə belə bir addımın atılması indiki şəraitdə məcbul idi. Yəni bundan artıq şübhəsiz ki, Azərbaycan ordusunun irəliləyişi, onun əlindəki texnoloji vasitələr, ordumuzun, əsgərlərimizin cəsarəti, igidliyi imkan verirdi ki, bu döyüşlər, bu müharibə noyabrın 10-unda yox, tutaq ki, 30-unda bitsin və demək, bütün o Xankəndi, Əsgəran, Xocalı, Xocavəndin qalan hissələri də Azərbaycana məxsus olsun. Amma gördük ki, bizim bilmədiyimiz məsələlər də var, yəni mən şəxsən özümü deyirəm və belə bir qərarın verilməsində eyni zamanda orada o Qarabağın dağlı hissəsinin, daha doğrusu Xankəndinin, erməni əhalisinin də müəyyən qədər hüquqları, mövqeyi nəzərə alındı. Və amma təbii ki, cənab prezident buyurdu ki, artıq heç bir statusdan söhbət edə bilməz.
Bəli.
O zaman ki, biz status təklif edirdik, deməli, Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilərə xüsusi imtiyazlar verməyə hazır idik. Onda biz bu müharibəni istəməyərəkdən, yəni qan tökülməsini istər Azərbaycan tərəfdən, istər Ermənistan tərəfdən, demək, qurbanlar verilməsini, insan içini istəməyərəkdən bunu edirdik. Amma artıq bu qan töküldü və Nikol Paşinyan kimi bir, necə deyirlər, qeyri-ciddi bir adam Qarabağ Ermənistandır və nöqtə bəyanatını verdi. Sonra sərxoş vəziyyətdə cüdü-düzündə qoşuldu Azərbaycanın haqq rəqsini oynadı.
Bəli.
Onun həyat yoldaşı Anna Akopyan oradan bir dəstə qadını başına yığıb gəlib Qarabağ ərazilərində müxtəlif şovlar nümayiş etdirdi. Hətta bu şovların içərisində Azərbaycan muğamı, Qarabağ muğamına da iddialar səsləndirildi. Bizim birinci vice-prezident hörmətli xanım Mehriban Paşayevanın, Mehriban xanım Əliyevanın istəyirəm, ora dəvət elədilər Qarabağa muğamı dinləmək üçün. Yəni bu cür başlarından yuxarı qələt elədilər, hoqqalar çıxartdılar. Və bundan sonra da artıq hər hansı bir danışıqdan, statusdan, imtiyazdan söhbət edə bilməz.
Aydındır. Qurban müəllim, vaxtımız tükənir bizim. Bəli, bəli. Vaxtımız tükənir bizim. Bu danışıqlar, labid danışıqlar olacaqdır bundan sonra. Və Minsk qrupu, yəni çox can atır yenidən, yəni Fransa, Amerika yenidən qayıtsın və nəsə ermənilərə bu danışıqlarda bir imtiyaz ala bilsinlər. Yəni, bax, bu Minsk qrupuna sizin münasibətiniz necədir bundan sonra onların rolu ilə bağlı?
Ümumiyyətlə, mənim Minsk qrupuna münasibətim 20 il bundan qabaq necə edirsə indi deyilədir. Biz bir mənalı şəkildə bu qrupu, onun köməyini rədd eləmişik və o ölkələr ki, ildə bir dəfə BMT-də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə səhv vermək keçiriləndə bizim ərazi bütövlüyünü tanımırlar, necə gəlib bizim ərazilərimizlə bağlı problemi həll edəcəklər deyə bundan çox illər öncə biz öz təklizlərimizi vermişik. İndi isə artıq Fransanın da iç üzü açıldı, töküldü, maskası cırıldı və burada ölkədə deməli, bir neçə gün öncə də Fransanın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyaları keçirildi. Onun ATƏT-in Minsk qrupundan çıxarılması və başqa ölkə ilə əvəzlənməsi barədə təklizlər var. O ki, qaldı Birləşmiş Ştatlara. Bilirsiniz ki, rəsmi Vaşinqtonla rəsmi Moskva arasında uzun müddət bu münaqişəni kimlərin həll eləyəcəyi barədə tartışma qısqanclıq olubdur. Yəni o ölkə ki bunu bu problemi bu münaqişəni həll eləyəcək, onun Cənubi Qafqazda nüfuzu güclənəcək. Və burada da Birləşmiş Ştatlar problemi konfliktləşdirdi, uzatdı, status quo-nu saxladı və rəsmi Moskva Rusiya qabağa düşdü. Bu məsələdə vasitəçilik elədi. Ona görə də Birləşmiş Ştatların da burada artıq fəaliyyəti lüzumsuzdur, lazımsızdır. Heç onun biz fəaliyyətdə olduğu dövrdə də bir şey görmədik. Daim Dağlıq Qarabağ Respublikası adlı qondarma quruma qucaq açdı.
Bəli.
Azərbaycanın başı üzərindən onlara yardımlar göstərdi. Hətta Vaşinqtonda, New Yorkda qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının ofislərini açmışdı.
Bəli.
Ona görə də bu ATT Minsk qrupu adlı bir qurum, o ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün yaradılmışdı. Artıq bu iflasa uğruyursa, buna ehtiyac yoxdur. Bunu ləğv etmək lazımdır. Azərbaycan xalqı Rusiyanın vasitəsi ilə, Türkiyənin vasitəsi ilə, İran İslam Respublikasının dəstəyi ilə və digər köməklərlə öz ərazilərini işğaldan azad elədi. Qalan hissələrdə də öz hakimiyyətini qanunlarda bərpa eləyəcəkdi. Əgər Laçında, Əsgəranda, üzr istəyirəm, Xankəndində, Əsgəranda, Xocalıda, digər ərazilərdə yaşayan ermənilər yenə tabiçilik göstərməsələr, Cənab Prezidentin də buyurduğu kimi onlar haqqında da yenidən 3-cü Qarabağ müharibəsi olacaq. Belə deyək, yəni.
Aydındır. İnşallah ki, 3-cü Qarabağ müharibəsinə yəni ehtiyac yaranmayla, bax bu danışıqlarla vəziyyət həll oluna, bundan sonra Azərbaycan bayrağı orada asıla dalğalana və Azərbaycan qanunları Xankəndidə işləyə və onlara Azərbaycan pasportu verilə və bu inşallah yaxın zamanda baş verə. Çox sağ ol deyirəm sizə, Qurban müəllim. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Mən də təşəkkür edirəm.
Allahın amanında, çox sağ olun. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız, söhbətimiz Qarabağın, Dağlıq Qarabağın son vəziyyəti ilə bağlı idi. Artıq Laçın da Azərbaycana qaytarılmışdır. Baxmayaraq o dəhliz məsələsi vardı orada. İndi dəhliz məsələsi həll olandan sonra tamamilə o ərazi də Azərbaycanın ixtiyarında olacaqdır və bu 4 rayon ki qalmışdır. Xankəndi, Xocavənd, Xocalı, Ağdərə bunlarla bağlı bəzi məlumatlar dolaşır mətbuatda, mediada Azərbaycanda və Azərbaycan prezidenti bir daha da vurğulayıb ki, həmin rayonlarda yaşayanlar da Azərbaycan vətəndaşıdırlar. Amma hər halda ermənilər çox çalışırlar ki, onlara bir status ala bilsinlər bundan sonra siyasi danışıqlarda və bu siyasi danışıqlarda daha ayıq olmaq lazımdır. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, hörmətli ekspertimiz, jurnalist Qurban Cəbrail bizə danışırdı Bakı şəhərindən bir bağlantı qurmuşduq. Qurban müəllimin də fikirlərini biz dinlədik. Təşəkkür edirik sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli izləyicilər, dəyərli dostlar, sizinlə Qaran Radiosundan bugünkü ilk efir vaxtınızı dinləməkdə siz bütün eşqlə, bütün fəxrlə sizinləyik. Təqdimatlarımızı davam etdirəcək. İnşallah ki, eşidəcəksiniz bizi və hələ də bizimlə qalacaqsınız. Təqdimatlarımızın davamı var, dostlar. Bizimlə əlaqə və ünsiyyətdə olun. Məhəbbətli baxışlarınızı əsirgəmədən Qaran Radiosuna çatdırın. Sözlər, söhbətləriniz həqiqətən ki, bizə yol göstərir. Fikirləriniz, məhəbbətli söhbətiniz bizə yol göstərir və bilirik ki, bizi hansı durumda görürsünüz, necə verilişlərin hazır olmasını istəyirsiniz. Ümid edirəm ki, bu istiqamətdə bizə yardımcı olacaqsınız. 00989108938718 həm WhatsApp, həm mesaj nömrəmizdir. Sizi eşitməyə hazırıq, sözlər söhbətlərinizi efirdə səsləndirəcəyik. Ümid ki, bizə yardımcı olacaqsınız bu vasitə ilə. Amma təqdimatlarımızı davam etdirək, mehriban izləyicilər. Aran Radiosundan digər verilişimiz səslənəcəkdir. Yaşa Həyat qrupu sizinlə olacaqlar. Bu verilişin müxtəlif hissələrini səsləndirmək istəyirlər. İnşallah ki, verilişi eşidəcəksiniz, izləyəcəksiniz və həmin verilişdə də ünsiyyət quracaqsınız. Buyurun, Yaşa Həyat verilişini Aran Radiosu ilk efir vaxtından izləyin. Ailəvi mövzularla hər gün bu veriliş sizində olur.
Lay lay evim eşicim, kızı dostu bir başı sələt, boyum haçan bir sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqonası düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, istəkli eşidənlər, hər vaxtınız xeyr olsun. Yaşayış verilişi başlandı, Aran Radyosu'ndan. Dostlar, bu gün də sizinlə olacaq inşallah 45 dəqiqə müddətində və çox gözəl və maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edəcək. Əlbəttə, maraqlı dedikdə bunun həlli çox maraqlı olacaq, zahirdə gözəllə deyil. Bəzən bizim ürəyimiz vırılır, həyatdan, hər bir kimsədən ki, bizim ətrafımızda vardır. Səbəblər nədir və necə biz bu problemi aradan qaldıra bilərik? Siz də bizə danışın, ailə həyatınızda bəzən heç olub ki, insan belə maraqsız ola, əhval rüyasını itirə, vurula həyatdan, istəməyə, hər nəyə maraq göstərməyə və bu cütlüklər arasında olanda çox pis bir vəziyyət yaradır. Bəli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, həyatı da bəzən görsən ki, insanın qarşısında elə bir problemlər baş verir, elə bir çətinliklərlə üzləşir ki, bu çətinliklər bəzən, yəni öncədən insan bunları proqnozlaşdıra bilmirdi. Bəzən təsəvvürat vardı dostlar, bizim başqası haqqında bir sıra zehniyyətimiz vardı dəyərli dinləyicilərimiz. Amma o gözləntiləri ondan görməyəndə, məsəl üçün həyat yoldaşıdır da, hər halda indi nə isə bir yaranmaz söz olur, yaxşı rəftar olmur, görsən ki, insan vurulur artıq. Artıq həyatından bezir, artıq ailəsinə baxanda zövq almır, narahat olur, vurulur bu insan. Sizi nə darıxdırır, dostlar? Sizi nə həyatdan, belə deyək də, bezikdirir? Bəzən zövq ola bilmirsiniz. Bəzən, yəni, bu həyatın xoşluqlarından, ləzzətlərindən belə dada bilmirsiniz və belə olduqda nə işləyirsiniz, necə bir bu problemi həll edirsiniz, dostlar? Vaxt gözəl bir mahnınındır dostlar. Yaşayaq bağrında bir gözəl mahnı eşidək, sonra sizinlə olacaq. Hər zaman halınız xoş olsun.
شخت دا گردادی یتیش عاشقن شخت دا گردادی yazele bir defa pozgun halini sazele gelmeni koyma bile gemli kala ben demirem nazileme azele ben demirem nazileme azele gözlerimi bulutlara vermişem benim göz yaşım diçeceğden yağı sensiz beni bu yalnız Goya yürek gemim var savalanan ağı yürek gemim var savalanan ağı her debilin soyuk kar havasında isti bakışların gülüm hardadı güneşteşin ruhumun buzun eri yetiş aşığın şahtada gardadı yetiş aşığın şahtada gardadı
Bəli, arzu edirəm ki, ürəklərinizdə heç zaman soyuqluq yaranmasın dostlar, ürəkləriniz hər zaman isti olsun bu bir həqiqətən körbüdür ürəklər arasında. Yaşa həyat verilişi Aran Radiosundan davam edir. Ürəklərimiz, əlimiz soyur. Əhval ruhi əldən gedir dostlar bəzən. Bəzən sevdiyimiz insanı daha sevmirik. Bu çox təhlükəli məqamdır. Daha ürək bağlaya bilmirik. Bəli, ürək bağlaya bilmirik. Artıq bu körpü deyilənməsinə sınıbdır. Sındırmışıq, hər şeyi geridə qoyub gəlmişik. Heç nəyə ürək bəsləyə bilmirik. Artıq vurulmuşuq bu həyatdan. Verişmişdən 10 dəqiqə soğuşur dostlar, istəkli dinləyicilərimiz mesajlarınıza gəlir. Teymur qardaşımız Bilasordan bizə mesaj göndərmişdi, yazmışdı ki, həyatdan heç zaman vurulmayasınız, bu çox çətin olar. Həqiqətən çətin olar insan həyatdan vurulsa, onda yaşamağın nə mənası ola bilər? Mənası ola bilər? Əlbəttə ki, yox. Və mən bayaq ki, qeyd etdim, ürəklərimiz, əlimiz soyur bəzən, daha ürək bəsləyə bilmirik. Nə bilim, ürək bağlaya bilmirik. Bəzən bir zaman sevdiyimiz insanları daha sevə bilmirik. Bu çox az olur ha. Bu çox az bir hallarda baş verir. Mən insanlar arasında sevgi məhəbbət vardır və bu baş verdikdə vəziyyət çox çətin ola bilər. Amma narahat olmağa dəyməz, istəkli dostlarımız bunu aradan qaldırmaq mümkündür. Biz davam edirik və söz vermək istərdik əməkdaşımız xanım Xəyyərə. Salamlayıram sizi, xanım Xəyyər.
Mən də sizi salamlayıram, təşəkkür edirəm. İnşallah ki, həyat hər kəsin ürəyincə olsun, sevgi və eşq hər zaman yaşansın və zamanla aradan getməsin canab can deyə. Niyə ki çox görmüşük ki insanlar, cavanlar, gənclər bir-birinə vurulurlar. Hı-hı. Deyirlər olsa bu olsun, olmasa heç kimsə olmasın, mən bununla ömür boyu yaşaya
bilmərəm. Bəziləri deyir ki olmasın, bu olsun.
Bəli. Və görürsən ki sona çatmır bu ailənin demək olar təməli, sustlaşır günü gündən. Buna da xeyli demək olar faktlar vardır ki, xeyli məsələlər təsir buraxır. Amma necə eləyək ki bu sevgi, bu eşq hər zaman davam etsin? Dostlar, hər birimiz bilirik ki, ailə qurmaq yaşayışın ən önəmli mövzular və olaylarından biridir ki, bu məsələ üz verən zaman bir sıra insanların inkişafları və xoşbəxtliyinə zəmin yaranır və əksinə bəzi cütlüklərsə gərgin bir həyatın başlanğıc və davamına şahid olurlar. Belə bir məsələlər haqqında söz sahibi olan ekspertlər deyirlər, düzgün, duyğulu, məhəbbət və səmimiyyətlə dolğun bir münasibət üçün özəl məharət lazımdır. Bir insan ailə quran kimi sənətkar da olmalıdır və həyatın sarayını inşa edib, bərpa edib, seldən, fırtınalardan qorumaq üçün lazım olan hər bir bacarığa sahib olmalıdır. Əzizlər, hal-hazırda inkişaflar, müxtəlif yeniliklər, dəyişikliklər ailə daxilinə də süzüb, təsir edib və ailə qayda qanunlarında mənfi yaxud müsbət effekt buraxıbdır. Beləliklə, gözləntilər, hədəflər, münasibət tərzləri və hətta hörmətlər mədəniyyət və ictimai məsələlərin dəyişiklikləri ilə fərqlənibdir. Eşqlə dolu duyğular, ruh və bədənə lazım olan şəxsi ehtiyacların yerinə yetirilib və yetirilməməsi cütlük həyatın irəli gedib getməməsinə səbəb olur. Əgər hər gün həyatda yeniliklər yaratmağa çalışıb, görevlərin yerinə yetirilməsi haqda diqqətlə yanaşarıqsa, həyat ürəyimizi vurmaz, sıxılmarıq və könüllü bir yaşama sahib olarıq. Ailə qurub yeni bir yaşayışa malik olanlar, ürək bulantılı baxışlara sahib olsalar, bu mövzu ən dəhşətli mövzulardan sayılır. Min bir xəyalla yeni bir həyatlarını eşq arzusu ilə başlayanlar, əgər bir gün özlərini boş və yalancı bir çərçivənin daxilində görərlərsə, bu dərin bir sıxıntıya, sarsılmış bir vəziyyətin yaranmasına səbəb olar. dostlar, səmimiyyətlə eşq asta-asta rəngsizləşib, saralıb-solub və yorğunluqlara, depresliklərə, tənhalıq hisslərinə və cütlük həyatın mənasızlığına zəmin yaradar. Ruh, fikir, beyin yorğunluğu belə bir təzyiqlərlə günü-gündən təkrarlanmış həyatın nümayiş etdirilməsinə səbəb olur və bu yaşama şahid və malik olanlar kiçik mövzuları dağ sayağı böyük görərlər. Hər nədən incikli olub, bezib və tənhalığı seçmək məcburiyyətində qalarlar. Və yenə də ekspertlər deyirlər, belə bir şəraitin xoşa gəlməz durumun içində yaşamaq üçün hər iki cütlük çalışmalı, eşq üzərində qurulmuş həyatlarını yenidən bərpa etməli, ehtiyaclara dəyər verməli, bir-birlərinə vaxt ayırıb bir-birlərini sevməlidirlər və sevgi bacasından həyata baxmalıdırlar. Sevgi və səmimiyyət olsa, çətinliklərə dözmək potensialı da olar və insan həyat yoldaşı ilə sərt küləklərə və sırsıralara qalib gələ bilər.
Bəli, təşəkkür edirik həməkdaşımıza. Xanım Xəyirə çox gözəl məqamlara toxundular. İnşallah ki, alimlərin, ekspertlərin bu fikirlərindən hər bir kəs bəhrə apara. Yaşayış verilişi davam edir dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Nömrəmizi unutmayın, 0098-914-887-27. Bizim nömrəmiz niyə bəzən biz vuruluruq sözü nəsil mənasında bezikirik? Niyə? Bəli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz söhbət həyatdan belə vurulmadan gedirdi və əsasən də ər-arvad arasında əziz dostlarımız nə gözəl musiqi də əməkdaşlar çalırlar, ifrə verirlər və bu insanı aparır o qədimlərə, o gözəl ayama, yaxşı günlərə ki, həqiqətən belə bir məsələlər yox idi. Kişi ilə arvad tam hörmətlə, bir-birinə hörmətlə yaşayırdılar və bu günü gündən onların ürəyində eşq və məhəbbət alovunu daha da alovlandırırdı və heç zaman belə bir problemlərə biz rast gəlmirdik. Son günlər ərzində mən qohumlarda bir xanımı gördüm, həyat yoldaşı 20 il bundan əvvəl həyatını dəyişdi.